Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Статкевіч, Някляеў і Саннікаў зладзілі сумесную прэс-канферэнцыю ў Варшаве.
Рэальна паўстала пагроза страты незалежнасці, інкарпарацыі. Каб гэтага не былося, гатовы да супрацоўніцтва з усімі патрыятычнымі сіламі.
Хто стане кандыдатам у прэзідэнты ад партыі БНФ?
Папярэднія ў нас былі рашэнні, ну і такая верагоднасць, што кандыдатам буду ад партыі БНФ я, яна ёсць, ну і яна даволі высокая.
Міліцыя прызналася, што пакуль не можа кантраляваць месенджары.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 27 лютага ў варшаўскім прэс-клубе Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч правялі сумесную прэс-канферэнцыю пад назвай «Сітуацыя ў Беларусі» напярэдадні прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў.
Нагадаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе і Някляеў, і Саннікаў, ды Статкевіч былі асуджаны па крымінальнай справе аб масавых беспарадках.
Пра што ішла гаворка на прэс-канферэнцыі былых кандыдатаў у прэзідэнты, даведаемся ад нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч, якая, дарэчы, прысутнічала на гэтым мерапрыемстве. Вольга, прывітанне.
Прывітанне. Сапраўды, у Варшаве прадстаўнікі Беларускага нацыянальнага кангрэсу 27 лютага правялі прэсавую канферэнцыю. Перад журналістамі выступілі лідары БНК Мікалай Статкевіч, а таксама Владзімір Някляеў, а таксама кіраўнік Еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў. Выступоўцы запэўнілі, што нягледзячы на тое, што раней яны вылучаліся кандыдатамі ў прэзідэнты па асобку, то цяпер гатовы аб'яднацца перад пагрозай інкарпарацыі Беларусі Расіі. Яны ідуць на прэзідэнцкія выбары з мэсэджам захавання незалежнасці Беларусі. Давайте паслухаем палітыка і паэта Владзіміра Някляева.
Рэальна паўстала пагроза страты незалежнасці інкарпарацыі ў склад Расійскай Федэрацыі. Нашая мэта гэтую пагрозу прадухіліць. Пагроза страты нашай незалежнасці паўстала ў поўны рост, а кіраўнік краіны, так званы гарант незалежнасці, сустракае яе лежачы пад грузам, пад цяжарам той палітыкі, якую ён праводзіў усе свае гады знаходжання. Мы мусім актывізаваць наша грамадства на змаганні супраць аншлюс. Каб гэтага не былося, я гатовы да супрацоўніцтва з усімі патрыятычнымі сіламі. І ў апазіцыі, і ў грамадскай супольнасці, і ва ўладзе, дзе гэтыя сілы таксама ёсць. Вось дзеля гэтага Беларускі нацыянальны кангрэс і вось гэтыя людзі, якія сядзяць перад вамі, прынялі рашэнне удзельнічаць у той палітычнай кампаніі, якая носіць назву «Прэзідэнцкія выбары».
Дарэчы, Владзімір Някляеў паўжартам сказаў, што асабіста яму прасцей проста працягваць займацца не палітыкай, а творчасцю. Але ён не бачыць сэнсу ў напісанні кніг, таму што калі Беларусь страціць незалежнасць, адбудзецца вось гэты аншлюс, то яго кнігі проста не будзе каму чытаць. Беларускі нацыянальны кангрэс гатовы вылучыць адзінага кандыдата. Такім кандыдатам ад кангрэсу стане Мікалай Статкевіч. Палітыкі ў адзін голас сказалі пра тое, што кіраўнік Беларусі ў Сочы не проста 5 дзён катаўся на лыжах, а прадаваў Беларусь. Давайте паслухаем пазіцыю Мікалая Статкевіча.
Пазіраць за ўсім гэтым і спадзявацца на чалавека, які там ужо набрал пад абяцанні здаць нас каласальныя грошы, які рэальна ўжо нас прадаў, аддаў заклад. І калідор для рашэння якога вельмі вузкі. Ён ужо нават хоча нічога зрабіць не можа. І проста будзе назіраць, якаюць за ўсім гэтым і спрабаваць выгадліваць сабе час, паблажкі, але альтэрнатывы па сутнасці вот такія. Або ты здаеш Беларусь і ты атрымоўваеш некага там губернатара, там, ну, прэзідэнта часці адной саюзнага государства. Або табе паціху утрыманне памяншаюць і цябе чакае рэвалюцыя. Рэвалюцыя або анексія. Зразумела, што Лукашэнка выбере анексію. Павольную, незаўважную, тое аддаць, але ўжо саступкі, якія Расія патрабуе ад нас, гэта ўжо незваротны працэс. Гэта нас проста будзе зацягваць у Расію. Мы сабраліся разам, каб спыніць гэты працэс, каб кансалідаваць беларускую пратэстную большасць, каб ачоліць, узначаліць і скіраваць яе дзеля будучыні нашага народа і нашай нацыі.
У выпадку, калі Николай Статкевич пра сваю непагашану судзімасць будзе не зарэгістраваны, Нацыянальны кангрэс гатовы падтрымаць правацэнтрыйскую кааліцыю. Але увага, калі ад яе будзе вылучаны палітык Павел Севярынец.
Воля, яшчэ маю такое пытанне, якім чынам Статкевіч, Саннікаў, Някляеў збіраюцца супрацьстаяць інкарпарацыі з боку Расіі?
Роман, вось гэтае пытанне я і задала Владзіміру Някляеву ў кулуарах, і ён мне на гэта адказаў проста рэцэпт адзіным гэтым вулічныя акцыі пратэсту.
Вольга, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што наша журналістка Вольга Міцкевіч прысутнічала на прэс-канферэнцыі былых кандыдатаў у прэзідэнты Владзіміра Някляева, Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча. Калі ў 2010 годзе яны змагаліся за пасаду прэзідэнта па асобку, то сёлета плануюць выйсці адзіным фронтам.
Але на гэтым палітычная тэматыка ў праграме «Еўразум» не заканчваецца. У наступнай частцы праграмы адзін з лідараў БНФ Алексей Янукевіч распавядзе, хто стане кандыдатам у прэзідэнты ад самай вядомай палітычнай апазіцыйнай партыі Беларусі.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У хуткім часе парламент разгледзіць законапраект аб змягчэнні адказнасці па наркатычным 328 артыкуле крымінальнага кодэкса. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявіў начальнік галоўнага ўпраўлення па наркакантролі Геннадзь Казакевіч.
Па яго словах, папраўкі ўжо падрыхтавалі і гатовы ўнесці на разгляд у парламент. Разам з тым Міністэрства ўнутраных спраў сваю пазіцыю не змяняла. Ведамства выступае супраць любога паслаблення ў антынаркатычным законадаўстве.
Вядома, што ў папраўках да 328 артыкула прапануецца знізіць ніжні парог пакарання на 2 гады. У канцы восеньскай сесіі парламента дэпутаты вырашылі адкласці разгляд паправак да наступнай сесіі. Пасля гэтага жанчыны з руху «Маці 328» пікетавалі палату прадстаўнікоў і патрабавалі тлумачэнняў ад спікера Уладзіміра Андрэйчынкі.
А пра тое, як міліцыя змагаецца з наркагандлярамі, даведаемся ад нашай журналісткі Анастасіі Бойка.
Па ініцыятыве наркакантролю ў 2018 годзе ў Беларусі абмежаваны доступ да 152 сайтаў, заблакаваны 191. Адзін электронны кашалёк, але наркамафія ідзе на крок наперадзе і пераводзіць рэкламу псіхатропу і вярбоўку кур'ераў у месенджэры з элементамі шыфравання, такія як Telegram, WhatsApp і Viber. 26 лютага на прэс-канферэнцыі ў Мінску начальнік галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Геннадзь Казакевіч прызнаўся, што кантраляваць гэтыя месенджэры беларуская міліцыя не можа.
Падаўляючае количество по объему наркотиков и психотропов распространяется у нас посредством сети интернет бесконтактным способом. Что такое сеть интернет? Чем она благоприятна и желательна для наркодилеров? Это своей анонимностью. Да? И на самом деле Telegram – это один из многочисленных мессенджеров, который обладает элементами криптографии и шифрования. Есть еще WhatsApp, есть еще Viber, множество. И с профессиональной точки зрения, безусловно, это очень большая проблема, потому что мы не можем контролировать 100% интернет, уж тем более не можем контролировать вот эти мессенджеры с элементами шифрования.
Акаунты і каналы ў месенджерах шырока рэкламуюцца офлайн. Сцены і слупы некалькіх раёнаў Мінска распісаны іх назвамі. Нядаўна знайшоўся новы клондайк з аб'явамі аб продажы наркотыкаў і найманні кур'ераў у трактаразаводскім пасёлку. Нашы чытачы сталі дасылаць у рэдакцыю фота незаконнай рэкламы ў сваіх гарадах і скардзіцца на яе камунальным службам на сайт 115 Бел. А Геннадзь Казакевіч працягвае.
Та наружная реклама, условна буду говорить, о которой вы говорите, это способ не только рекламы товара как такового, как раз-таки вот этих трафаретов с надписью «Соли» их стало меньше. Это способ, прежде всего, вовлечения в наркобизнес. Рекламируют ведь не продажу наркотиков, а высокооплачиваемую работу. Да? Если мы задерживаем периодически достаточное количество вот таких трафаретчиков, им платят за нанесение одного трафарета. Вопрос в том, юридической квалификации действий этих лиц. Это очень тонкий вопрос, и мы здесь не можем нарушать законодательство. То есть мы не просто их задерживаем. По каждому такому факту мы проводим достаточно серьезное разбирательство.
Чалавек, які клюнуў на абяцанні наркадылераў, атрымлівае інструкцыі да дзеяння. Па словах працадаўцы, закладчык павінен забіраць груз з аромаміксамі ў пэўным месцы, потым выбіраць месца па сваім меркаванні і па гэтых месцах раскідваць клады. Фота і апісанне кожнай закладкі трэба скідваць куратару. Уладальнікі Telegram-аккаунтаў прапануюць заробак у расійскіх рублях, напрыклад, 350 рублёў за адну закладку. Мы не бачылі ніякай аб'явы, дзе б фігуравала беларуская валюта. Гэта сведчыць пра тое, што людзі, якія ўцягваюць беларусу ў наркабізнес, знаходзяцца ў Расіі. Геннадзь Казакевіч кажа, што ў міліцыі ёсць магчымасць заблакаваць той ці іншы контент для беларускіх карыстальнікаў. Аднак у цяперашні час заблакаваць той ці іншы Telegram-аккаунт ці канал можна толькі звязаўшыся з адміністрацыяй месенджара. Кіраўнік беларускага наркаканконтролю сышоў ад адказу на пытанні, ці супрацоўнічае беларуская міліцыя з адміністрацыяй Telegram. Тым часам каналы з наркотыкамі і высокааплатнай працай растуць як грыбы. Фота аднаго з трафарэтных надпісаў з рэкламы наркотыкаў даслаў нам чытач Зоршы. Працу ім ужо не прапаноўваюць, але набыць наркотыкі праз бота па-ранейшаму можна. Канал створаны 24 лістапада 2018 года. У ім 307 падпісчыкаў і ўсяго адзін пост, які змяшчае інфармацыю пра цэны і гарады, у якіх працуе крама. Таксама указаныя два телеграм-чаты і іх адміністрацыя. Спасылкі не працуюць. Падобна, наркаканконтроль добра зрабіў сваю працу. Камунальныя службы замазваюць рэкламу наркотыкаў, але праблему гэта не вырашае. Трафарэтчыкаў, якія яе распаўсюджваюць, прыцягваюць да адміністрацыйнай адказнасці не за ўцягванне ў наркабізнес, а за парушэнне заканадаўства аб рэкламе. Такога артыкула, як ўцягванне ў незаконны абарот наркотыкаў, у Беларусі наогул няма. Значыць, і да адказнасці за гэта не прыцягнеш. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, толькі за мінулы год у Беларусі канфіскавалі амаль тону наркотыкаў. Пра гэта паведамляюць у Міністэрстве ўнутраных спраў.
Больш за той летась праваахоўнікі выявілі 7 падпольных наркалабараторыяў і 42 памяшканні, спецыяльна прыстасаваных для вырошчвання канопляў і маку.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына прагназуе, што альбо прэзідэнцкія, альбо парламенцкія выбары могуць правесці не ў 2020, а ўжо ў снежні 2019 года. Эксперты лічаць, што на ранейшы тэрмін перанясуць менавіта прэзідэнцкія выбары.
Ці гатовая партыя БНФ да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, калі іх правядуць раней на 8 месяцаў? Ці ёсць у партыі свой кандыдат у прэзідэнты? Ці варта БНФ удзельнічаць у выбарах сваім кандыдатам? Ці лепш падтрымаць чужога?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт Алексей Янукевіч, з якім паразмаўляе наш журналіст Зміцер Лукашук.
Старшыня Цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына прагназуе, што адна з выбарчых кампаній, альбо прэзідэнцкая, альбо парламенцкая, якія выпадаюць на 2020 год і там супадаюць буквально на некалькі дзён, жнівень-верасень, адна з гэтых кампаній будзе перанесеная, хутчэй за ўсё, па яе прагнозах, вот дату, якую ёй падабаецца, яна называла, гэта дзесьці пачатак снежня, ужо бягучага года. І вот наколькі ўсё ж такі гэты прагноз спадарыні Ярмошынай, што адна з выбарчых кампаній будзе ўжо сёлета, магчыма, можа быць сёлета, стала нечаканасцю для апазіцыі ўвогуле і для партыі БНФ.
Ну, ведаеце, заявы спадарыні Ярмошынай, гэта па вялікім рахунку не навіна. Навіна можа адбыцца ў пятніцу, калі Александр Лукашэнка будзе мець такі вялікі зварот, вялікае інтэрв'ю, і я перакананы, што вось гэта наогул увесь брыфінг спадарыні Ярмошынай і якраз быў задуманы дзеля таго, каб Александр Лукашэнка меў нагоду нешта сказаць пра выбары. Таму што на сённяшні момант нібыта выбары яшчэ далёка, з чаго б яму выказвацца. Але вот ёсць ўжо гэтай заявы Ярмошына, і ўжо ён сам можа альбо спаслацца, сказаўшы, што вот Ярмошына так лічыць, альбо нават яны могуць так разыграць, што нехта з дзяржаўных журналістаў задасць пытанне, вот Ярмошына так думае, а як вы думаеце? Я перакананы, што ўсё гэта нагода выказацца для Александра Лукашэнкі і угадваць, што насамрэч ён хоча сказаць і каму гэта будзе пасланне, перадусім Крамлю ці беларускаму грамадству ці еўрапейцам. гэта справа няўдзячная. Але казаць пра тое, ці мы гатовыя да таго, што ўжо ў гэтым годзе могуць адбыцца ці парламенцкія, ці прэзідэнцкія выбары, мы прынамсі ўжо даўна разумеем такую верагоднасць, і ў нашым планаванні мы зыходзім з таго, што ці парламенцкія, ці прэзідэнцкія найхутчэй якраз пройдуць у гэтым годзе. Таму тут спадарыня Ярмошына ніякіх сакрэтаў пакуль не адкрыла, і не факт, што Александр Лукашэнка нейкія сенсацыйныя заявы зробяць у пятніцу на гэты конт, але такі сцэнар, безумоўна, мы лічым верагодным, і мы да яго рыхтуемся.
Вы сказалі, што гатовая партыя да таго, што адна з выбарчых кампаній будзе магчыма ўжо напрыканцы бягучага года. А як рыхтаваліся? Былі нейкія развагі, таму што там удзел, не ўдзел, байкоты, гнор, там яшчэ што-небудзь, вот на чым спыніліся?
Ну, ведаеце, я сказаў, што для нас такі сцэнар не будзе нечаканасцю. Цалкам гатовымі быць цяжка ў нашай сітуацыі. Я маю на ўвазі ў беларускай сітуацыі, не ў сітуацыі партыі БНФ. Партыя БНФ якраз больш гатовая за любую іншую палітычную сілу, таму што, ну, прынамсі нас ведаюць і ведаюць, за што мы выступаем, і гэта ўжо
ну, наш канешне, ведаюць, вялікі плюс. Ну, загавары на вуліцы па-беларуску, та адразу скажуць: "Ты што, з БНФ?"
Ну, абсалютна. І нацыянальная мова, нацыянальная ідэнтычнасць, пытанне незалежнасці, чырвона-белы сцяг, все гэта у свядомасці грамадства асацыюецца з намі, і гэта наш вялікі плюс. Нам не трэба рабіць нейкую вялікую кампанію, каб людзі гэта пабачылі і зразумелі. Калі казаць пра нейкія прынцыповыя рашэнні, то яны ў нас ёсць. Мы маем намер вылучаць кандыдата і на прэзідэнта, і свой спіс асобны кандыдатаў у палату прадстаўнікоў. Канешне, могуць мяняцца абставіны, мы заўсёды пра гэта кажам. Пры патрэбе ёсць Сойм, які можа нейкія рашэнні прымаць. Пры патрэбе мы можам склікаць з'езд, які ва ўмовах нейкіх кардынальных зменаў сітуацыі можа прыняць любое рашэнне і пра байкот, і пра што заўгодна. Калі мы будзем перакананыя, што вось гэта трэба рабіць, але раней рашэнні прыняты, і на сённяшні момант мы не бачым падставаў дзеля таго, каб гэтыя рашэнні змяняць, што партыя БНФ, як безумоўна палітычны суб'ект, які, канешне, разумее усе вось гэтыя складанасці і цяжкасці, адсутнасць сумленнага падліку галасоў і мова агітацыі, і ўсё такое, але на прэзідэнцкі і парламенцкія выбары ў нас будзе удзел са сваім спісам, са сваім кандыдатам.
Калі ёсць удзел, значыцца, ёсць, ну, я не ведаю, там спадзеў прынамсі, што выбары ёсць.
Не, абсалютна не так. І мы, БНФ заўсёды казаў людзям праўду, і мы кажам людзям праўду ў гэты раз, што тычыцца прэзідэнцкіх выбараў, то на сённяшні момант разлічваць, што кандыдат ад партыі БНФ альбо любы іншы кандыдат апроч таго, скажам, каго там вылучыць Александр Лукашэнка, ну, найхутчэй ён сам пры сённяшняй сітуацыі не мае шансаў замяніць Лукашэнку і стаць вот прэзідэнтам в 20-м альбо ў 19-м годзе. І в парламент таксама пры сённяшняй сістэме мы не бачым падставаў, каб яна памянялася. Будуць уключаныя толькі тыя, па кім будзе згода Александра Лукашэнка. Калі будзе згода па кімсьці з апазіцыі, па партыі БНФ, па незалежных кандыдатах, якія будуць прасоўваць там тую ж беларусізацыю, яшчэ мацней штурхаць, гэта адна сітуацыя, калі ніхто не будзе ўключаны. Іншая сітуацыя, але спадзеваў, што вот прарвемся, да, паламаем сістэму, вось бліжэйшы выбарчы цыкль у нас няма.
Але для чаго ідзеце на выбары?
Да, але мы разумеем, што зараз вызначальны і вырашальная сітуацыя для лёсу Беларусі на 10 год. Калі бліжэйшыя 2 гады мы здолеем захаваць нашу незалежнасць і палітычную, і знешнепалітычную, эканамічную, калі мы здолеем умацаваць нацыянальную ідэнтычнасць і адбіцца ад вось гэтай вот хвалі такога імперскага шаленства расійскага, якую Крэмль імкнецца насадзіць тут у Беларусі, тады краіна будзе ў бяспецы на доўгія гады. І гэта все вымагае, каб пытанні незалежнасці, пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці былі высока ў парадку. І дзеля таго, каб прадэманстраваць, што гарантам незалежнасці выступае і можа выступаць і гатовая выступаць менавіта беларускае грамадства, павінна быць палітычная кропка кансалідацыі незалежніцкіх сіл. І на і парламенцкіх выбарах, і на прэзідэнцкіх выбарах, вось гэтай кропкай кансалідацыі і павінны быць БНР. Дзеля таго, каб беларускае грамадства, беларуская ўлада, Крэмль, міжнародная супольнасць маглі пабачыць, што беларусы гатовыя бараніць сваю незалежнасць, для беларусаў гэта каштоўнасць, і ў беларусаў ёсць не толькі нейкая культурніцкая воля, у беларусаў ёсць палітычная воля гэтую незалежнасць адстойваць.
Наколькі я зразумеў, сённяшні старшыня партыі, спадар Рыгор Кастусёў, будзе браць удзел у якасці кандыдата ў дэпутаты. Колькі яшчэ плануецца чалавек выставіць ад партыі на парламенцкіх выбарах?
Папярэдняе рашэнне было адносна таго, што мы вылучаем спіс са 101 прэтэндэнта, то бок мы закладаем некалькі акругаў, дзе не будзе нашых прэтэндэнтаў.
Не хапае людзей, 9 яшчэ.
Не, людзей хапае, але супраць кіраўнікоў іншых палітычных партыяў, хаця, ну, мы разумеем, што не было б перашкодай, калі б удзельнічалі і па некалькі дэмакратаў, назовем так, на акрузе. Але, ну, вот такі жэст, каб у грамадстве было зразумела, што паміж сабой прынамсі у нас нармальныя стасункі, там, дзе будуць кіраўнікі іншых дэмакратычных партый, арганізацыю вылучацца, мы не плануем выставляць сваіх кандыдатаў.
Такім чынам, 101 кандыдат на 101 выбарчую акругу, парламенцкія выбары, прэзідэнцкія выбары. Вызначыліся з кандыдатурай, хто будзе прадстаўляць партыю?
Ну, я думаю, што канчатковае рашэнне будзе прынятае пасля таго, як будуць абвешчаны прэзідэнцкія выбары. Тут гнаць коней няма чаго, не выпадае. Але, ну, папярэднія у нас былі рашэнні. Ну, і такая верагоднасць, што кандыдатам буду ад партыі БНФ я, яна ёсць, ну, і яна даволі высока.
Такім чынам, вы маральна гатовы ўключыцца ў гэтую электаральную кампанію. Чакаецца, ну, такой чыста сімвалічнага рашэння з'езду партыі.
Ну, ведаеце, што я, канешне, гатовы, так, але пытанне не ў сімвалічным рашэнні. Ведаеце, сімвалічных з'ездаў вот у БНФ не бывае, да, таму што ў нас сапраўдная ўнутраная дэмакратыя, і калі з'езд збіраецца, то ён сапраўды прымае рашэнне, але нешта там, а не нешта там зацвярджае. Іншая справа, што не хацелася б, ну, быць падобным на некаторых іншых асобаў, якія кажуць, што вот все, я кандыдат, я пайшоў, я іду, я дакладна буду, альбо там вот у нас будзе працэдура, і мы там кагосьці выберем. Ну, пакуль ніхто не ўяўляе нават прыкладнай даты гэтых выбараў. Ну, на маю думку, гэта ўсё досыць пустое. Больш важна казаць пра тое, што партыя БНФ будзе мець сваю выбаршую платформу. І вось выбаршая платформа, гэта самае важнае, тое пасланне, з чым мы будзем ісці да людзей. А вот там асобы кандыдатаў, хаця, канешне, гэта важна, таму што багата аўтарытэтных людзей, калі казаць пра парламенцкі спіс, у сваіх рэгіёнах шмат хто з патэнцыйных кандыдатаў ад партыі БНФ, яны сапраўды з'яўляюцца паважанымі, аўтарытэтнымі асобамі, і, ну, іх нельга вот проста так замяніць на кагосьці іншага. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта ідэя ў нашым удзеле.
Цалкам размову з намеснікам старшыні Беларускага народнага фронту Алексеем Янукевішам пра ўдзел партыі ў прэзідэнцкай і парламенцкай кампаніях слухайце і глядзіце на нашым сайце euraradio.fm.
А пасля кароткага выпуску навінаў і музычнай паўзы даведаемся, з якімі непрыемнымі сітуацыямі часам сутыкаюцца пацыенты айчынных лякарняў. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паводле апошняга даследавання Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, па ўзроўні медыцыны Беларусь апынулася на 46-м месцы са 195 краін свету.
У якасці галоўнага крытэра адабралі 32 хваробы, праз якія смерць не павінна наступаць пры якаснай і эфектыўнай меддапамозе.
Першае месца ў рэйтынгу падзялілі паміж сабой Ісландыя і Нарвегія. Далей у спісе ідуць Нідэрланды, Швейцарыя і Аўстралія. Што цікава, у рэйтынгу Беларусь апярэдзіла ўсе краіны краіны СНД, але саступіла дзяржавам Балтыі.
Аднак ці сапраўды айчынная медыцына мае такі высокі ўзровень і якія спецыялісты часам працуюць у нашых лякарнях, мы даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
23 лютага Ніка Дрымач разам з маці прыехала ў паставы, каб дапамагчы бабулі вымыць вокны. Здарылася так, што маці упала з падваконня і зламала руку. Ніка адвезла яе ў цэнтральную раённую лякарню, медыкі зрабілі здымак, канстатавалі пералом і адправілі жанчын да хірурга. Пра тое, што адбылося далей, Ніка паскардзілася ў групе «Падслухана паставы».
Прыходзім да лекара, ён, прабачце за выказванне ў дупу бухі, збіраўся ўпраўляць руку ў такім стане. Натуральна адмовіліся, ці сапраўды ў паставах больш няма каму лікаваць, ну і чаму такое адбываецца? Куды можна звяртацца са скаргамі, ну ці ўвогуле можна гэта зрабіць?
Маці Нікі напісала паперу пра тое, што адмаўляецца ад абслугоўвання і пагадзілася, каб на руку паклалі лангетку. Раніцай жанчыну адвезлі ў Мінск. Па словах Дрымач, там высветлілася, што лангетка была пакладзена дрэнна. Пост выклікаў шмат каментароў з парадамі, але раптам паміж допісамі з'явіўся адказ ад карыстальніка з нікам «Учреждзенне здравоохранення Паставская ЦРБ». Высветлілася, што гэта не фейк. Намесніца галоўнага доктара Паставскай бальніцы Людміла Сямёнова распавяла Юрарадыё, што 25 лютага юрыст стварыў акаунт бальніцы ВКонтакте, адмыслова, каб адказаць Ніцы Дрымач.
Естественно, нам тон и как там было все изложено, это нас как бы не удовлетворило, потому что в субботу 23 числа я дежурила, был администратором, Владимир Николаевич тоже был на рабочем месте. Утром с доктором, которого она там говорит, как бы он был пьяный, мы встречались, Владимир Николаевич его видел в 11 часов, я его видела утром, потом я делала с ним вместе обход в реанимации в течение дня.
По словах Людмилы Семеновой, доктор, про якого идет гаворка, уже у пенсійным узросте. У специалиста вышэйшая професійная категория, и каб ён з'явіўся п'яным на працы, такого просто не может быть.
Да, он на пенсии, да, у него есть особенности характера, он несколько говорит, растягивая слова, но как-то вот, ну, разговор у него есть такой, у него высшая категория. Вот, естественно, это вот наша была отреагирована на вот это вот обращение, такая была реакция. И когда мы дали вот этот ответ в сети, и Ніка Дрымач это пишет, я вас поняла, все.
Ніка Дрымач у свою чергу не отмовляется от своих слов, але распавядае дзяўчына, што нешта доказаць ёй будзе складана, бо 23 лютага яна сапраўды нікуды не паведаміла, што доктар выконвае свае абавязкі ў несвярозым стане. Яна клапацілася пра маці, было банальна не да таго, каб некуды тэлефанаваць. Намесніца галоўнага доктара ў паставах кажа, што калі да бальніцы паўстануць пытанні, медыкі звярнуцца ў суд па абарону. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Між тым сёлета лекарам павялічылі час прыёму пацыентаў на 5 хвілін. Цяпер дактары на першасны прыём будуць надаваць пацыентам 20 хвілін сваёй увагі замест ранейшых 15. На прафілактычны прыём адводзіцца 15 хвілін, а не 10, як гэта было раней.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю з вамі навіну «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Група «Каска», якая заняла трэцяе месца на нацыянальным адборы, адмовілася прадстаўляць Украіну на Еўрабачанні ў 2019 годзе. Адпаведная заява размешчана на афіцыйнай старонцы гурта ў Інстаграм. Калектыў у гэтым годзе не згодны ўдзельнічаць у Еўрабачанні, але пры гэтым, калі выйграе нацыянальны адбор у наступным годзе, то гатовы выступіць за Украіну. Мы хочам і мелі б гонар прадставіць Украіну на Еўрабачанні. Мы ўклалі ў гэтае жаданне шмат сіл, энергіі і часу. Мы за гэтым ішлі на нацыянальны адбор. Але нам не патрэбна перамога любым коштам, паведамляецца ў заяве групы «Каска». Нацыянальны адбор ва Украіне выйграла спявачка Маруф, але яна адмовілася падпісваць кантракт, які быў прапанаваны нацыянальнай грамадскай тэлерадыёкампаніяй Украіны. Група Freedom Jazz Girls Band, якая заняла другое месца нацыянальным адборы, таксама адмовілася ехаць на Еўрабачанне ў якасці запаснога варыянту. 64-ты конкурс песні Еўрабачання пройдзе з 14 па 18 траўня ў Тель-Авіве. Цяпер пад пытаннем, ці будзе сёлета там прадстаўлена Украіна. Былы бубнач брытанскай групы The Cure Энді Андерсон памёр ад раку ва ўзросце 68 гадоў. Пра гэта паведаміў яго калега Лол Толкерст. Цяжкім сэрцам я вымушаны паведаміць аб сыходзе нашага брата з The Cure. Энді Андерсон быў сапраўдным джэнтльменам і вялікім музыкам з бліскучым пачуццём гумару, якое ён захоўваў да самага канца, напісаў Толхэрст у Twitter. Раней у лютым Андерсон паведаміў у Facebook, што хворы на рак 4-й ступені. «Просто будьте пазітыўнымі, для мяне гэта яшчэ адзін жыццёвы досвед», – напісаў ён. Брытанскі гурт The Cure быў утвораны ў 1976 годзе. Да пачатку 90-х гадоў група была адной з самых папулярных у жанры альтэрнатыўнага року. Энді Андерсон пакінуў The Cure ў 1984 годзе. І напраканцы прэм'ера на Еўрарадыё. 27 лютага музычная рубрыка «Такога вы не чулі» прадстаўляе праект «Сінія горы» і гучны трэк «Яблока». Праект стварае музыка і відэамастак Дзяніс Кудраўцаў. У 2016 годзе Дзяніс стаў рэзідэнтам амерыканскай музычнай праграмы «One Beat», пасля чаго выцягнуў сваю творчасць з шуфляды і пачаў паказваць публіцы.
Соба яблока чисто высокого, вытираю горе капли. В мире нет никого тонкого, чем я вокруг, только грабли, грабли.
Ознайомиться с творчеством нового проекта можно уже зараз на euroradio.fm. Приемного прослуховывания. Это были все новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.